Jiraattoon naannoo Oromiyaa godinaalee tokko tokko keessaa akka jedhanitti humnoonni nageenyaa mootummaa hidhattoota deeggartu, nyaachistu akkasumas isaan waliin hidhata qabdu jechuudhaan uummata dararaa jiru jechuun himatu. Mootummaan naannoo Oromiyaa immoo gama isaatiin namoonni hidhamanii jiraniif seeraan gaafataman kanneen gara hidhattootaa galaa odeeffannoo wantoota adda addaatiin deeggaran jechuun deebii kenne. Komee hawaasarraa ka'e kanaaf deebii mootummaan kenne irratti ogeessa seeraas dubbisnee jirra. Tsahaayee Damxuutu Finfinneerraa gabaase.
Obbo Magarsaa Juundii jiraataa godina Jimmaa aanaa Limmuu Saqqaati. Humnoonni nageenyaa mootummaa jiraattota irratti rakkoo qaqqabsiisaa jiru jedhan yeroo dhiyoodhaan as dargaggoonni hidhattoota waliin walitti dhufeenya qabdu galaa geessituuf kanaaf bakka isaan jiran nutti agarsiisaa jechuun hawaasa jiru guyyaa guyyaarraa burjaajessuun dararama hamaaf saaxilaa jiru jedhan.
Godina Jimmaa aanaa Limmuu Saqqaa keessatti rakkoo nageenyaa hamaadha kan jiru. Kunis immoo abaaboo shanee beektu jechuudhaani. Uummata walitti qabaniiti kan hidhamaa jiru. Uummatoota magaalaarra jiraniin maatii keessantu abaaboo shanee deeggira, abaaboo shanee wajjin jira kan jedhaniin daa'ima waggaa lamaatii fi daa'ima waggaa torbaadha kan amma manadhaa jiru haadha wajjin. Abbaan manaa nama sanaa waggaa sadii ol taraniiru erga addaan ba'anii. Isheen immoo barsiistuu haayiskuulii yookaan immoo mana barumsaa sadarkaa lammaffaa barsiistu. Barsiistuu Aster Fiqaaduu jedhamti. Mucaa waggaa lamaa tokkoo fi mucaa dubaraa waggaa torbaadha kan wajjin hidhamaa jirtu. Bakka abbaan manaa kee jiru fidi. Abbaan manaa kee bosona jira. Abbaa shanee wajjin jira jedhaniiti kan isaan dararaa jiran. Isaan kana qofa osoo hin taanis immoo akkasuma dubartoota hedduudha kan magaalaa sana keessa hin deeggartu jedhanii akkuma kanaatti hidhaa jiran. Baadiyyaarraas immoo isin kan nyaachisu abbaa shanee nyaachisu jedhaniiti kan isaan uummata hidhaa dararaa jiranii. Baadiyyaatti namoota hedduu fidanii hidhaniiru. Waraanni mootummaa kun immoo yeroo gadi bu'u mana uummataa ni gubaa. Akkuma kanaas immoo qabeenyaa ni gubaa. Biyya keessatti namni mana gadhiiseeti kan baqachaa jiru. Dubartiillee yoo arge budeedda haala kanaadha kan irratti raawwatu miidhaa guddaa keessa jira waan ta'eef qaamni dhimmi ilaallatu. Mootummaan fi addunyaa dhimma kana beekee akka gara addunyaatti nuuf iyyitan kan jennu yaada keenya ibsachuu barbaada.
Obbolataa Bakakkoo ammoo godina Wallaggaa Lixaa aanaa mana Sibuurraa akka ibsanitti abbootiin warraa isaanii yoo mana hin jiran ta'e qaamota hidhatan waliin jiru jechuun dubartoota hidhuun gidirsuu jechuun haala naannawaa isaaniitti mul'atu ibsaniiru.
Haadha manaa namicha bosona jiru tokkofaa qabanii inni abbaa manaa jechuudhaan jeerraa qabanii yeroo dheeraa taasisan waraana. Hidhaa turan guyyaa guyyaadhaan nageenya jiru guyyaa guyyaadhaan ishee irratti qorannaa garaagaraa gaggeessuu shanaadha. Ijoollee naannoo guddistuu dhaabaa irratti na guddaa jiru. Gara naannoo aannamaa iddoodhaan karaa odaa bariirraan gara gadiitti mana baay'ee namoota shakkan jalaa mana gubanii turan yeroo darbe. Kan isitti muuziqaa neetoorkiin badee ture keessaadha. Yeroo neetoorkiin badee ture kana shakkanidhuma gara qallabbii jala deebistu jedhanii. Waraana bilisummaa Oromoo deddeebistu shanee deddeebistu jedhanii isa buufa dhaftee jiraatan isaan
Godina Shawaa Kaabaa aanaa Dagamittis komii wal fakkaataan kan ka'e yoo ta'u gama mootummaatiin hoogganaan biiroo nageenyaa Oromiyaa obbo Jibriil Mohaammed akkas jechuun deebitti kennaniiru.
Namoonni shiftaa qallaban namoonni shiftaadhaaf loojistikii ta'anii daddabarsa adda addaa qallama dabarsan rasaasa dabarsan seera biyyattiitu hayyama waan ta'eef asirraa kaamee tarkaan fudhatamu ni jiraata. Waan maatii shanee ta'eef garuu namoonni tarkaanfiin itti fudhatamu namoonni akkasitti deemamu. Dubbiin akkanaa kun eenyurraa ka'aa humnootuma deeggartoota shanii kan yoo sochiin mootummaa kennu bira ga'an jedhanii cinqaman cimxaa shan immoo uummata dogongorsiisaniitiin karaa irraa wanni akkasi gara jedhee uummanni karaa tokkoon mootummaa akka shakku karaa biraatiin immootu iyyuu namni tarkaanfiin itti fudhatamu kun seeraan ala tarkaanfiin itti fudhatame jedhee deeggarsa mootummaaf qabu akka inni kenneessu yaaddoo adda addaa keessa akka inni galu gochuudhaaf waan godhamu waan taateef kuni.
Humnoonni nageenyaa mootummaa gocha badii hawaasa irratti hojjetan mana qonnaan bultootaa gubuu saamicha gaggeessuu akkasumas dubartoota ni gudeeduu jechuun kan jiraattonni komatan irratti obbo Jibriil deebii kennaniin akkas jedhanii jiru.
Nageenya mootummaan naannicha bultu lama gurguddaatu jira. Poolisiin idilee inni maatii isaa keessa jiraata. Milishaan akkasuma kan biraa humna addaati. Humni addaa qindaa'ee gurmaa'ee jiruun isaa jiruu gamtaati. Jiruu dhuunfaan qabu. Bobbaa yeroo teessisu gareedhaan bobbaa yeroo bobbaadha deemu gareedhaan taa'a kan balle sudah marabe shifta barbade sudah male ummara ratte shifta ta udafi miji khara kanani wanti sadarka humni kum bobbae mana nama qafsu warti nama gudedu madaballesa madaburachisan nijirata la faratti yolal tugaru ankin nijirato mi ankin nijirachu ni denda nama wante sadarka sanitti qorasani wanta gamma adam bay kullahi injiru gije gije rangaru hordofade murbachis sabab nisalamni yero hunde bakka hunda tole nim bobbatu keso isa namusan cinsa ijas isa cinsa umatumma isa kinol gudatu gocha yero yero dan kande mun lejiratu tawu sati kanani nagal
komin hawas brake gamasiratin akamtillala majechun ogesira obocharanat hordofa gafanniram
sira ekkaratti ifatti kamera stigafatumma yekka nama yesifani kalunfas tokkorra tokkotti ndirbu akka alamiti namni tokko yo yekka kessa kessa gale nama biratti ndirbu kana eserra dubbisun dandama kemwata siri akka afurtami tokkorra dubbisun dandama yon ani yekka wajjedde anumatu qofatti gafata mamale maatin ko sababitti gafata mufin qof anumat yaade wangodus wanan gochu den barbaadu sane siyaade wani mo buasas beke isas fudatte kan yakka ka sankeesatti gale ana kanan anuma qofatti gafatama maatinsa dararun hidamun inne sajira baasi jechuun kuni kuni seera biratti kan deeggarsa qabu miti garuu akka beeknutti caasaan biyya kanaa waan cimateen jirreef warri yakka qoratan yeroo baay'ee waanuma karuma salphaa barbaadu hundi keenyaa jechuun hin danda'ama biyya kanatti rakkoon keenya karaa salphaa barbaadna malee karaa nama dafqisiisu karaa hojii baay'ee gaafatu deemu namni baay'ee barbaadu hin jiru kanaaf odeeffannoo maatiin hin qabaa sababa jedhurraa kaanii maatii rakkisuun sirriin ta'uu kanarraa dhaabbachuu qabu jechuudha warri kana godhan
ogeessi kun itti dabaluudhaan qaamni hidhattoota waliin walitti dhufeenya qabu kan deeggare odeeffannoo kan kennee fi galaa kan geesseef gocha yakka raawwataniin akka itti gaafataman seeraan taa'ee jira jechuun ibsaniiru
namni yakka akkanaa kana hojjetamuusaa beekee yoo gabaasuu baate saaxiluu baachuun mataansaa yakka jechuudha jara akka jarasanii lola baneera yoo jedhamuu baateerre yakka raawwatamuusaa beekee namni odeeffannoon kennine inni kunis gaafatamuu danda'a seeraan gaafatamuu danda'a maaliifu yakki kun galaa kennuudhaan yookaan karaa agarsiisuudhaan waan adda addaatiin warra kana jara kana kan gargaaran odoo mootummaatti waan kana ibsanii mootummaan akka tika isaaniif godhu akka isaan eegu oduu gochuu danda'anii isaan ka'aniituma warra ribeelolaa kana deeggarumoo hin deeggaranii kan jiru kunis gaafii guddaati jechuudha kanaaf kun hundi baramuu qaba jechuudha kun hundi eega baramee booda namni achi galaa kenne namni karaa agarsiise namni waan adda addaa maallaqa kenne yakka kanatti hirmaateera jedhamee kan yaadamu waan kana hunda mataalii keessa galchuudhaan namni kun yakka keessa jira namni kun yakka keessa hin jiru kan jiru kun kana hunda laaluudhaan murtaa malee gocha qofaan hin ta'uu jechuudha.
Jiraattonni naannoo Oromiyaa bakka adda addaa garee hidhattootaa waliin walitti dhufeenya qabdu jechuun humnoota nageenya mootummaatiin dhiibbaa irra gahaa jiruun jireenya tasgabbaa'aa jiraachuu akka hin dandeenye kan ibsan yoo ta'u mootummaan ammoo gama isaatiin qaamolee hidhattoota waliin hidhata qaban irratti qofaadha tarkaanfiin kan fudhatamaa jiru jechuun ibsee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerraa.